galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaraysa Washington. Waa isniin ee taariikhduna ay tahay 7-da bisha Maarch sanadka 2022. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaani oo weliba bogga v o a somali.com. Haatan dhegeystayaal, saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo Afrikada Bari. Idaacaddan galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. Qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida laga yeelayo deegaan doorashada Garbahaar, iyadoo maalmo ay ka harsan yihiin waqtigii doorashada lagu qaban lahaa ama lagu soo gabagabayn lahaa.
Waxaa muuqata isdiidanaan siyaasadeed ayaa ilaaba yani si cada u muuqata. Ma aha waxyaalo meesha aanan ka qabsoomi karin, ma aha isdiidanaanta siyaasadeed ku salaysan kuraasta ka imaan doonta halka.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa wareysi aanu la yeelanay gabar Soomaaliyeed ah oo dhowaana kasoo barakacday dalka Ukraine.
Subax baan umana soo kacnay magaaladii oo qalaalaasi ka jiri umana soo toosnay. Ardaydu qaar suuqa iska joogeen, qaarba meel aduu qof walba halkii uu joogo kasoo cararay. Marka waxba guryihiina dib ugumaana noqon, waxba dhar maana soo qaadan. Sidii baan kusoo yacnay, bas baan soo fuulnay, baskii baan waxna keenay magaalada. Magaalo usoo xigtay xuduudka Poland oo leerada la fiifa.
Qodobadaas iyo weliba dhegeystayaal, qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacaddan galabta iyo wararka v o a. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Ruushka ayaa xirxiray in ka badan 5,000 qof oo ku mudaharaadayay amaba ka soo horjeeday madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin weerarka uu ku qaaday dalka Ukraine, kuwaas oo amaba dibadbaxyadaasi oo ka dhacay dhowr magaalo maalinnimadii Axaddii, iyadoo Ruushkuna uu beegsanayo qof kasta oo ka soo horjeestay weerarkaasi militari ay ku qaadeen dalkaasi Ukraine. O v d info isha ku haysay amaba la socotay bannaanbaxyadan iyo weliba dadka la xidhay ayaa sheegtay in booliisku ay xabsiga u taxaabeen ugu yaraan 5,016 qof, kuwaas oo ay kasoo xidheen 6 magaalo xilli ay socdeen dibadbaxyadan lagaga soo horjeeday dagaalka. Dadka dibadbaxyadaasi dhigayay ayaa halis ugu jiray in xabsiga ama xabsi lagu xukumo marka ay jidadkaasi u soo baxaan, waxaana kooxdan o v d info ay sheegtay in magaalada Moscow lagu xidhay 2,349 qof, halka magaalada kale St Petersburgna iyadana lagu xidhay 2,383 qof. Qiimaha saliidda ayaa kordhay in ka badan $10 barmiilkiiba, iyada oo saamiyaduna ay hoos u dhaceen isniintan maanta xilli xiisadda Ukraine ay sii durkiso, islamarkaana ay kordhayaan baaqiyada ah in cunuqabateyna adaga lagu soo rogo dalka Ruushka. Barmiilkii saliidda cayriin ahaa ayaa kordhay $10 isniintan maanta, iyadoo heerka saliiddaasi cayriin Mareykankuna ay kordheen ku dhowaada $9, islamarkaana ay ka kor martay $104. Korarkan ayaa imanaya xilli digniin ka timi madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay tahay in dowladnimada Ukraine ay halis ku jirto, iyadoo sidoo kalena ciidamada Ruushka ay ku xadgudbeen meelo muhiima oo dalkaasiya. Xabad joojina ku meel gaar ah ayaana guuldaraysatay inay ka hirgasho 2 magaalo oo Ukraine, kuwaasoo toddobaadkii dhammaaday la filayay inay dhaqan gasho, iyadoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeeyay inay dhaqan gali weydo. Ugu dambayntiina, tirada guud ee dunida ugu dhimatay xanuunka COVID-19 ayaa madaxa la gashay 6 milyan oo qof, iyadoo ay u egtahay in xanuunka oo galay sannadkii saddexaad ay ka fogtahay inuu dhammaaday. arrintan ayaa ah dhibaatadii u dambeysay xasuusin ah ee dabiicadda xanuunkan faafay, iyadoo xataa dadku ay xidhan yihiin aftaboolka amaba maaska, safaradii dib loo soo celiyay, islamarkaana ganacsiyadii guud ahaanba dunida dib loo furay, iyadoo tirada dhimashadana ay xog ururinta ay samaysay jaamacadda John Hopkins ay ku sheegtay fiidnimadii ama aan idhaahda galabnimadii Axaddii shalay inay gaadhay ama ay cagcagaynaysay 5,907,749 qof. Hong Kong oo tirada dhimashadu ay kordhayso ayaa tijaabinaysa amaba ka baaraysa dhammaanba bulshadeeda dalkaasi ku dhaqan oo dhan 7,500,000 qof, 3 jeer bishan aynu haatan ku guda jirno. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. galab wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaasi idinka soo gaadhayana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilowno iyadoo 8 maalmood oo keliya ay ka harsan tahay jadwalka loo qabtay ina doorashada xildhibaanada aqalka hoose lagu dhammeeyo, taasoo ah 15 bishan March, ayaa waxaa inta badan deegaan doorashooyinku ay dhammaystireen iyadoo qaarna ay weli wadaan qabashada doorashooyinka xildhibaanada. Deegaan doorashada qura ee aan weli wax doorasho ah laga qaban ayaa ah magaalada Galbahaare, oo ay yaalaan 16 kursi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. In doorasho lagu qabto magaalo ayay badi isku waafaqsan yihiin siyaasiyiinta gobolka kasoo jeeda, laakiin waxaa la isku diidan yahay farsamada iyo weliba maamulka doorashada magaalada ka dhacaysa. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u geysay ciidamada magaalada iyadoo loo sameeyey maamul aan hoos tegin kan Jubbaland. Khilaafkan ayaa ah mid muddo ka dhexaloosnaa maamulka Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya, iyadoo siyaasiyiinta gobolkuna ay laba dhinac amaba labada dhinacan idhaahda kala raacsan yihiin. Warbixinta arrintaasi ku saabsanna waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaanna madaxtooyada Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, ayaa muddo 2 sano ah soo jiitamayey, waxaana gobolka ka dhacay dagaallo ay dadi ku dhinteen, iyadoo khilaafkuna uu fashiliyey wadahadalladii arrimaha doorashooyinka dadban ee ka dhacay magaalada Dhuusamareeb sanadkii 2020. laakiin heshiiskii Sebtembar 2020 iyo kii kale ee May 2020 ayaa lagu xalliyey khilaafka ka aloosan habka doorasho loogu qaban karo magaalada Garbahaare. qodobada laysla gartay ayaa waxaa ka mid ahaa heshiis laga gaaray dhinacyada ammaanka, maamulka magaalada, iyo guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay tagaan magaalada ayna doorashada ku qabtaan. Profesor Liban Xuseen Ciise, oo bare ka ah jaamacadaha Muqdisho kana tirsan madaxda bulshada rayidka, ayaa sheegaya in khilaafku uu yahay mid siyaasadeed oo salka ku haya kuraasta taalla magaalada Garbahaare.
laakiin waxaa muuqata isdiidanaan siyaasadeed ayaa ilaaba yani si cada u muuqata. Ma aha waxyaalo meesha aanan ka qarsoomi karin, ma aha isdiidanaanta siyaasadeed oo ku salaysan kuraasta ka imaan doonta halka, iyo dagaaladii badnaa ee meesha ka dhacay iyo iska hor imaadyadii ka dhacay, waxyaalihii ay reebeen ayaa weli hadda dhinacyada ishaya ka guuxaya. Arintan 16 yani kursi oo la qabto wax weyna ma aha. Maantana tusaale weyn waxaa noo ah madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni in boosaaso 16 kursiba hal mar la wada qabtay, maadaama doorashadan aysan ahayn doorashooyin u baahan kambeyno iyo hawlo fara badan u baahan.
siyaasiyiinta la dhacsan sida ay dowladda federaalku u wajahayso gobolka Gedo waxaa ka mid a Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, oo soo noqday wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland. waxuu eeda ishaysad ka keenay dib u dhaca ah in doorasho lagu qabto magaalada Garbahaare dusha ka saaray maamulka Jubbaland.
waxaa lagu heshiiyey guddoomiyaha Garbahaare inuu soo magacaabo Axmed Madoobe oo si xal ah loogu arkay. anagoo gruubkana waa aqbalnay, anagoo ummadda Soomaaliyeed u tanaasulayna iyo xaaladda lagu jira qiimeynayno, ilaa hadda muusan soo magacaabin. annaga wixii xaqaan u lahayn waxay ahayd doorashada ka dhacday Baraawo, midda ka dhacaysa Galkacyo, midda Boosaaso ka socoto, iyo midda ka socoto Galadweyne goobaha labaad, siday xaq u leeyihiin baan u lahayn. Axmed markii ay doorashadii soo dhammaatay, asiga qaybtii Kismaayo loo xilsaaray uu qaatay oo la kacay ayuu go'aansaday ana qaybta kalena inuu dadkii shacabka ahay oo reegbedo uu duudsiiyo xaquuqdoodii oo 16 xildhibaan oo aysan lahaayeen iyo deegaan darashada uu dabamariyo.
xasan maxamed cali xasan yare, guddoomiyihii hore ee degmada Buurruubo, ayaa sheegay in iyadoo laysku raacsan yahay in magaaladu ay doorashada 16 kursi martigeliso, haddana loo baahan yahay in la helo jawi madaxda maamulka Jubbaland iyo guddiyada doorashaduba ay ku iman karaan magaalada. waxaana uu qabaa in maamulka magaalada ka jira haatan uusan sharciyad u haysan in uu doorasho qabto.
Garbaari inay doorasho ka maado dadka rabo ugu rabitaanka badan baan aniga ka mid ahay shaksiyan iyo inta ila fikira, laakiin kaysiyada ay uga dhici karto ayaa lagu kala qaysan yahay. Gobolkan sida guud waxaa la ogtahay inuu muddo 2 sano ah uu maaragtay uu hab sharci darro ah u afduuglaayo nidaamka Jubbaland oo uu ka mid ka ahaa iyo institutionada ka jira oo dhanna intaloxogsheegtay laga saaray nidaam kale oo si toos ah u hoostagoos ugu xirmay oo dowladeed la jiro weli. Marka meeshaas dhexe nidaamka ka samaysan oo aan sharciyad hadda national level u haystan aan la arkin wax doorahoo doorashada dalka ka socoto iyo nidaamyadeeda uu ku leeyahayna aan jirin yaa joogo weli goo. Marka qadiyadda ah iyaga doorashada ma qaban karaan ciddii qaban lahayd access xasiyan oo nidaamka sharciga ahay oo maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladnimadu ay qabaan, iyo midda ah annaga meesheena aan doorashada sideed ugu qaban guddiyada keliya loo imaadaan. Intaa way farqaya, marka guddiyada keligood halka imaanaya ma jiraan oo nidaam sharci oo ay isku hallayn karaan oo dowladnimadu ay haystaan.
Laakiin Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin fulinta qodobadii ku qornaa heshiiskii doorashada dadban ee 17-kii Sebtembar.
Cid kasta oo xaq ugu siinhaya heshiiskii 17 Sebtembar inay garbahaarii tagto horta oo xaq ugu siinhaya waa ogolahay, waa soo dhoweyna marka koowaad. Marka labaad, heshiiskaas markii la galahayo Jubbaland labay ahayd. Jubbaland axmedowu xukumo Kismaayo taallo iyo shacabkii reegado oo ku qancaynin sidii doorashadii Agoost 2019 ay u dhacday ka biyadiiday, iyo adeegyadii iyo xuquuqdii ay lahaayeen iyo xorriyadii ay lahaayeen hore u waayey oo heshiisyadii hore la soo galay ay fuli waayeen, oo dhogtahay dowladdii Sheikh Shariif Axmed Sayis u haysteen bay ku dhammaatay, dowladdii Xasan Sheikh Sayis u haysteen u dagaalamayeen bay ku dhammaatay, dowladdii Farmaajo Sayis u haystay ku dhammaatay. Anigu dowladda dowlad goboleedka Jubbaland wasiir baan ka soo ahaa. Waxaasoo dhanna waxa keenahayo sirtoon siyaasadeed ayaa xukuma meesha, Axmedna ma xukumo, madaxweyne ku-xigeenna ma xukumo.
Guddoomiyihii hore ee Buur Dhuubo ayaa qabaa in sida keli ah ee doorashada garbahaari ku dhici karto ay tahay in sida madaxda maamul goboleedyada kaleba ay sameeyeen ay madaxda maamulka Jubbaland tagaan magaalada doorashadana si rasmi ah u daahfuraan.
Marka doorashada inay qabato waxaa laga rabaa maamul goboleedka Jubbaland, si ay u qabato maamul goboleedka Jubbaland waa inay imaadaan magaalada garbahaari, madaxdoodii iyo magaraysa iyo mas-uuliyiinta Jubbaland inay timaado lagu soo dhaweeyo maamulka degmadan ay waxa ugu horeeyo ay dhisaan u noqdo. Guddiyada markaa imaadaan doorashadan ay sidaas uga dhacday, baladweyn iyo boosaaso oo soo hadal qaaday waa sax. Labadaba madaxweyneyaashii maamul goboleedyadaas ayaa ka daahfuray doorashada. Waxay uga duwanaan karto marka garbahaari ma jirto.
Siyaasiyiinta ku sugan garbahaari ayaa sheegaya inay doonayaan in doorashada lagu dhammaystiro waqtiga cusub ee loo qabtay lana fuliyo talooyinkii ay horey u soo saareen wasiiradii dowlad goboleedyada ee tagay magaalada. Waana kan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen.
Axmed, inuu soo magacaabo guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada garbahaari, guddiga Siid iyo Fiid inay imaadaan, musharaxiinta danaynaha ee kuraastaas inay imaadaan, iyo cid walba oo sharci uu siinahayo inay kasoo qayb galaan doorashada garbahaari.
Dhankiisana, Xasan Yare ayaa aaminsan in garbahaarey in doorasho ay ka dhacdo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta gobolka ee kala aragtida duwan, laakiin haddii ay taasi dhici weyso ay tahay in meel kale loo wareejiyo.
Markaas kursi laalmin ay dalka doorashadiisa ka qayb galaan oo guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha ay wax ka doortaan, si taa loo helona meel kasto ay ka suuroodi karto in lagu doorto doorashada lagu.
Halka khilaafka gobolka Gedo oo ah mid muddo soo jiitamaya ayaa waxaa jira habab lagu xallin karo, kuwaasi oo suurtagelin kara in doorasho ay magaalada ka dhacdo iyadoo dhinacyadu ay isla ogol yihiin. Sidaasina waxaa qaba Professor Liban Xuseen Ciise.
Farsamadana laga dhigo wax lagu wada qanci karo dhinacyada siyaasadda si hoose isugu hay ay ku wada qanci karaan, oo ah ciidamada ilaalinaya ciidamo lagu wada kalsoon yahay, hadday Amison tahay xataa Amisonte inay noqoto oo dhinacyadu ay yani oo ay xasaasiyad ka wada qabin ay noqoto oo si xoog leh ammaanka u ilaalisa, kuna qanci karaan guddiga doorashooyinka ee siyad ee heer maamul goboleed iyo heer federaalba ay ku wada qanci karaan, iyo maamulkaba lagu wada qanci karo in la sameeyo oo goobtana la sameeyo oo keenayna yani dhexdhexaadna ka noqonaya doorashadaas. Taa waa qodob. Qodobka labaad ee noqon kara waxa weeye in heshiis siyaasadeed la galo maadaama heshiis siyaasadeed oo hoose la galo oo dhinacyadu ay raalli isaga yihiin oo tanaasulaad la isu sameeyo.
Haddii khilaafku uu sii jiitamo xilligan oo waqtiga dheeriga ah ee loo qabtay in doorashada lagu dhammaystiro ay gabaabsi tahay, waxa ay taasi keeni kartaa in dib ay u sii dhacdo doorashada magaalada.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahad sii yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. dhinaca kalena waxaa xalay magaalada gaalkacyo ka dhacay tartan adaga oo loo galay kursiga hoob lixdan, kaasoo ay ku tartamayeen afar gabdhood. faahfaahinta doorashadan iyo weliba sida loogu kala guuleystay waxaa warbixinta noo haya wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq.
kursiga hob lixdan oo ka mid ahaa kuraasta gaalkacyo lagu dooranayay islamarkaana ay isu soo taageen shan murashax oo ay ka mid ahayd ubaxa Tahliil oo ku fadhiisay afartii sane ee lasoo dhaafay ayaa xalay doorashadiisa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Buuq iyo khilaaf hareeyay doorashada kursiga hob lixdan ayaa sababtay in saacado badan dib loo dhigo. ha yeeshee xalay ayaa la qabtay doorasho ay isu diiwaangeliyeen shan murashax oo dhammaan wada ahaa haween. codka oo qarsoodi ahaa ayaa ergada ay kala xulanayeen murashaxiintii isu diiwaangelisay, waxaana wareegii koowaad ku haray Hodan Cabdulaahi Shire iyo Ayaan Xuseen Xasan. waxaa wareega labaad u gudbay Qaali Cali Shire iyo Ubax Tahliil kadib markii ay heleen codadkii ugu badnaa ee ergada. inkastoo Qaali iyo Ubax ay u gudbeen wareega labaad, haddana ma jirin saadaal laga sii bixin karay cidda guuleysanaysa. ha yeeshee ergada oo ka koobnayd 101 ayaa u kala codaysay xubnihii isu soo haray, waxaana 61 cod ku guuleystay Qaali Cali Shire oo ka adkaatay Ubax Tahliil oo afar sano ka badan ku fadhisay kursiga. Qaali Cali Shire ayaa si kooban uga hadashay dareenkeeda. mid ka mid a dhallinyarada gaalkacyo ayaa doorashada ku tilmaamay mid daah furan oo dhinacyada ay si isku mida u tartameen.
aniga waxaa dhahiraa Cabdulsaali Duco, kana mid ah dhallinyarada gobolka Mudug, khaasatan dhinaca Puntland waxaa ka dhacday doorasho baarlamaanka Soomaaliya. dhinaca galmudug ee gaalkacyo waxay caddaynaysaa doorashada inay ahayd doorashadii ugu xalaalsanayd ee ka dhacday Soomaaliya xilligaas oo ah xilli habeennimo ah. khaasatan waxay daliil u tahay in ay tahay doorasho Soomaaliya oo dhacda habeennimo, doorashadii ugu horreysay ee Soomaaliya oo si hufan loogu kala baxay. doorashadan waxaa kusoo baxay Qaali Cali Shire, waxaana ku faraxsanahay oon soo dhaweynaynaa inay galmudug caawa ay tahay habeen taariikhi ah, khaasatan gobolka Mudug.
loolanka kursiga hoob lixdan ayaa noqonaya kii ugu adkaa ee doorashadiisa lagu qabto galmudug, iyadoo inta badan murashaxiinta qaarkood ay ka tanaasulayeen doorashada ka hor kuraastii lagu doortay galmudug, waxaana doorashada ay dhacday sagdii dhexe ee xalay. gaalkacyo waxaa yaala 11 kursi, waxaa ilaa iyo hadda la doortay 5 oo guddiga doorashada ay horay u shaaciyeen. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a.
wahgaaga dhegeystayaal, cabdiwaaxid aad buu mahadsan yahay. haddaba bulshada rayidka ayaa sheegay in doorashadii xalay ka dhacday gaalkacyo ee kursiga hoob lixdan ay ahayd tusaale wanaagsan. guddoomiyaha bulshada rayidka Cismaan Muxiyadiin Shaatax ayaa sheegay in haddii loo kala baxo reeraha iyo guddiyada doorashada ay dhici karto doorasho lagu qanci karo. warbixintana waxay noo soo diray islamarkaana inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxiyadiin Shaatax ayaa si weyn u soo dhaweeyay doorashadii xalay ka dhacday magaalada Gaalkacyo. Shaatax ayaa u sheegay V O A inay ahayd doorasho furan oo si weyn u soo jiidatay kursigii ugu dambeeyay xalay lagu gaaro waqti dambe. wuxuuna sheegay in haddii doorashada la furo daahfurnaan ay muujin karayso dadku inay samayn karaan doorasho hufan.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta aada u mahadsan tahay Cabdiqaadir adigii bahda V O A-da. horta waxaa jeclaan lahaa ugu horeyn inaan u hambalyeeyo Qaali Cali Shire iyo iyo ubax labadaba qaalin waxaan ugu hambalyeenayaa guushii ay ka heshay kursiga ama xilka loo doortay. Ubaxna waxaan ugu hambalyeenaa aqbalaada ee aqbashay in tartanka sidaa uu u dhaco, natiijadeedana ogolaatay. Labadooda waa u hambalyeenaa. Waxaan kale u hambalyeenaa cidii ka shaqeysay nidaamkii doorashadaas ay ku dhacday. Taa haddaan hambalyada ugu soo tago marka labaad, runtii waxaan ka ogaan karnaa doorashadii xalay kursigii hob lixdan dhacday in haddii dadka kursiga iska leh hogaanka u ah iyo guddiga doorashada ee heer maamul goboleed gartaan mas-uuliyadda ka saaran doorashada iyo cidda loo dooranayo, isla markaana madaxdu ay u madax baneenayaan mas-uuliyadooda inay dhici karto doorasho daafuran oo natiijadeedana dadka ku kalsoonaan karaan. Waxaana markaati ka ah doorashadii xalay ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee kursiga hob lixda.
Cusmaan Shaatax ayaan weydiiyey waxyaabaha sida gaarka ee u qusaysay arrintan ay u dul istaageen maadaama dalka doorasho ay ka socotay muddooyinkii lasoo dhaafay.
Sababta u dul istaagna waxa ay tahay dareenka shacabka ayaa ku cabiran natiijadii iyo habkii iyo nidaamkii doorashada xalay ku dhacday. Maxaa yeelay shacabka waxay jeclaayeen doorashada ay u dhacdo habka xal wax u dhaceen. Runtiina waan wax suurtagal ka dhigi kara inay dadku kalsoonaadaan natiijada doorashada, oo aad moodo in hadda aanan dadku ay ka qalbi jabeen ama aan dhihi karno kalsoonida ay ku qabeen nidaamka dowladnimada Soomaaliya inay sii socoto shaki badan iyo mugdi badan ayaa galay. Marka dareenka shacabka annagoo ka turjumaanayno ayaa waxay ahayd in doorashada xal wax u dhaceen, inay doorashooyinka dalkao dhan ay u dhacaan. Runtiina hadda waxaan fahmi karnaa cidda mas-uulka ahayd inay doorashooyinka ay noqdaan doorashooyin musuqmaasuq badan, iyo haddii nidaamka xalay dhaco kale la sameyn lahaan inay doorashooyinka ahlahaan doorashooyin daafuran.
Ilaa iyo hadda waxaa la doortay 213 xildhibaan, waxaana harsan tiro aan badnayn marka loo eego guud ahaan 215 mudane. Cusmaan Shaatax ayaan weydiiyey rajada ay ka qabaan haddii la furo kuraas inta hartay.
Waa jeclaan lahayn in sida xalay kursiga hob lixda u dhacay inay kuraasta hartan ay u dhacdo. Waxaan isleeyahay waxay soo raji gelinaysaa shacabka Soomaaliyeed kalsoonida ay ku qabi karaan dowladnimada iyo natiijooyinka kasoo baxay doorashooyinka, balse waxaa igaaga jira mugdi. Maxaa yeelay waxaa aanan arag ama aan maqnan madax banaanida ee guddiga doorashooyinka ay u leeyihiin inay hawshooda gutaan, iyo dadka hogaanka u ah dadka kuraasta iskale hogaankooda oo lagu kala qeybiyey qaab siyaasadeed, taana ay keentay in dadku markaa ay ku kala jabaan aragtida ku aadan xuquuqdooda. Marka runtii shaki badan ka qabnaa, laakiin waa aadan u jeclaalahayn, waana taageereynaa in doorashooyinka hadda dhiman calaaqalli ay noqdaan doorashooyin daafuran, waana la sameyn karaa. In la sameyn karana xalaan la muujiyey.
Marka kursiga xalay fursadu hal maxay ahayd?
Kursiga xalay fursadda uu helay, aniga waxaan oran karaa waxay ahayd dadka kursiga iska leh oo runtii gartay xuquuqdooda, iyo in cidda ay dooranayaan ay tahay cidda mateli doonto, si marka cidda mateli doonto ay u noqoto cid ay raali ka yihiin waxa ay mowqif adag ka istaageen ama isku wada raaceen in doorashadu ay noqoto doorasho daafuran oo cid alla ciddii kusoo baxdo ee noqoto cid kalsoonida dadka haysa.
Abdulqaadir Okay, B O A, Muqdisho.
qaar ka mid a soomaalida waxbarashada u joogay dalka Ukraine caasimadiisa Kiyev ayaa gaadhay dalka Jarmalka si ay magangelyo u weydiistaan. Dadkaasina waxaa ka mid a Mune Cabdiraxmaan Diiriye oo 7 maalmood kadib gaadhay, islamarkaana haatan ku sugan dalkaasi. Caasha Ibraahin Aadan ayaa la xidhiidhay islamarkaana ugu horreyn weydiisay sida ay ku soo gaadhay dalkaasi Jarmalka.
Anigu waxaan ka mid ahayn ardayda wax ka barata jaamacadda Kiyev ku taala European University la dhahdo. Marka maalmahama dee waxaa socday in lalahaa dagaal baa dhacaya. Markaas adu dhegtid maan ka maqlaynay, laakiin wax ismaanu lahayn wax dee sidaa kadiskaaba wax u dhacayaan.
Waa gartay
subax baan soo umaanu soo kacnay, ee magaaladii oo qalaasi ka jiru maanta soo toosmay. Ardaydu way qaar suuq iska joogeen, qaarba meel aduu qof walba halkii uu joogo kasoo cararay. Marka waxba guryihiina dib maana noqon, waxba dhar maana soo qaadan, sida baan kusoo yacnay, bas baan soo fuulnay, baskii baan waxna keenay magaalada. Magaalada usoo xigtay xuduudka Boolan oo la yirahdo Lafif. Magaaladii taksi baan kasoo qaadanay, taksigii waxoogaa markuna sidii ay xoog jaam u noqotay wadadii. Wadadii markii ay jaam noqotay, waxay noqotay qasab, waxay noqotay inaa laga daadiga baabuurtii oo la lugeeyo. waxaa lugeyninay muddo 10 saac ah. Waxaan saasan xuduudkii kusoo gaadhnay, saf baa la gelinayay dadka ajaanibka, saf baa la gelinayay dadka wadanka u dhashay saf. Markaa safkii ajaanibka ka qayb galay, aduu wallahi 3 habeen meesha ku jirnay, way iska dhibaato badnayd. Alxamdulillah, inkaan kasoo badbaadnay.
Waa garta ujeedka laga lahaa, maydii sheegeen dadka meesha jooga mise?
Maya, ujeedka laga lahaa waxa weeyaan baasaboorada. Qofka wadanka u dhashay wuxuu leeyahay baasaboor ukrainisa. Dadka kale qof walba wadankiisa baasaboorkiisa uu sitaa. Markaas saas baa loo kala habeynayay. qofka ukrainiska ah dhinacaas ka baxay, kii kalena dhinaca kale u mariyay. Markaas saas baa loo kala habeeyay.
Waa garta wax dhibaato oo arrintaasad kala kulantay ma jirtaa adigii iyo Soomaalidii kale meesha joogtay aad arkaysay?
Wallahi dhibaatada dad qaxaya kulli dhibaato ma waayaan oo cunto la-aan, raashin la-aan, maxaa la dhahdaa waqtigii oo dheer, safafkii oo dhaadheeraaday, wadooyinkii oo xirmay, kulli dhibaato ma waayana. Laakiin dowladda Boolan baana qabatay, si wanaagsan baana loo soo dhaweeyey. Maasha allah, tagaas basaskii bilaash baana looga dhigay. markii dambena saas baan kaga soo baxnay Boolan. Hal habeen baan ayaan joognay, sidii baan kaga soo baxnay Boolan jarmalka ku nimaanay.
Maxaad jarmalka ku beegsatay?
Jarmalka dadkii dee Soomaalida joogtay, ardaydii asxaabtii, wixii jooga dhamma soo wada qaxay, xagana baa la wada yimaaday. sidii baan ku nimaanay annaguna.
waxaad ka warantaa markaad jarmalka tagtayna? sidaa wax u dhaceen?
Jarmalka markaan tagnay, imika waxaan joognaa magaalada caasimada Baarliin u jirta 1 hour saacad. halkaas baan joognaa. insha allah waxaan filanaya caasimada aad tagtaan.
marka ma sharci jarmalkaad hore u haysatay mise haddaad isleedahay aad qaxootinimo ka dalbatid dalka jarmalka?
maya, waxaan haysanay baasaboorradaydii Soomaaliga ahaa, laakiin hadda insha allah waxaan doonaynaa inaan ka magangeliyo ka dalbano jarmalka, dowladda jarmalka.
waa garta wax tallaabaa weli ma qaaday?
maya.
waxaad ka warantaa muna, waxaad sheegtay inaad arday ka ahayd magaalada Kiyiv ee caasimada dalka Ukraine. maxaad baranaysay?
waxaan barinay luuqadda Russianka, kadib markaa takhasuskan oo bilaabay sanad baan ku noolaa.
sanad baaba joogtaba? maxaad ku dooratay inaad dalka Ukraine aad waxbarasho u aado?
waxay ku wanaagsan tahay caafimaadka. anigana hamigaygu wuxuu ahaa inaan barto doktornimo, saas baan ku imaaday.
marka maxaa barashaasi kugu qaadatay? leen dalka Ukraine waa dal Yurubta bari ku yaala, aada uga fog dhinaca geeska Afrika ka fog. maxay kugu qaadatay inaad halkaas tagtid?
maya, markaan imanay wax dhibaatoha kabalamaan kulmin jaamacaddan xereeyey, waxay isoo diray invitationkii, kadib saasaan kusoo baxay.
xageena markaas joogtay?
Nairobi baan joogay.
Nairobi aad kasoo dalbatay jaamacadda? way ku ogolaaday, saasaad ku tagtay?
way aqbaleen, saasaan kusoo baxay.
hadda marka jaamacaddii kuma suuragelin meeshii aad islahayd aad wax ka baratid oo dhakhtarnimo aad ka baratid, dagaal culus ayaa ka socda oo ka dhacay jarmalkaad joogtaa, maxaa ku fakaraysaa?
inaa waxbarashada sii wato, hadday ii suurto gasho.
haddii kalena?
adu waa isku taxluujinaya inaa waxbarashada bartii kasii wato.
ma jirtaa wax aad la wadaagi lahayd dadka Soomaalida ee laga yaabo inay meelo badan kaa dhageysanayaan caalamka ee dagaalka
Ukraine?
dagaalka Ukraine degta uun ka maqlaaya, maxaa la wadaagi lahayd?
kuwa gudaha Ukraine ku jira horta waxaan leeyahay iskaga soo baxa oo sharcigiinana ha tuurinaya baasaboorradiina kusoo baxa. meel walba baasaboorkaagaad ku maraysaa iyo dhalashadaada.
Soomaaliga?
Soomaaliga. dadka kale dee wadamada kale ku noolee muslimkaana waxa laleeyahay waa loo duceeyo dadka bartaa ku dhibaataysa.
marka dadka reer Ukraine maxaad sifo ka bixin kartaa muddadii sanadka ahayd ee aad la nooleyd?
wallahi dadka wax dhibaataa kamana arag soo dhaweyn iyo waji furan mooyaane, dadkaas dad aad u wanaagsan bay ahaayeen. marka ilaahay maan baraynaa inuu ilaahay ka dulqaada dhibaatada.
dadbaa sheega inay yihiin dadka faquuqa, gaar ahaan dadka madow, taadi ma ku aragtay?
waxba kama jiraan, waa been waxaasi. waxba kama jiraan, waa wadan fiican, waa wadan kala dambeyn leh, waa wadan dadka ajaanibta welibana aada usoo dhaweeya.
dhegeystayaal, taasina waxay ahayd Muna Cabdiraxmaan Diiriye oo ka mid ah dadkii Soomaalida ah waxbarashada u joogay dalka Ukraine, isla markaana u soo qaxay dhinaca waddanka Jarmalka. waxaana khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga Caasha Ibraahim Aadam. halka weli dhegeystayaal nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. qaybihii dambe idaacadda galabna waynu gudbi doonaa qodobadayda ku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale iyo weliba xubintii ciyaaraha toddobaadka, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida qodobada ugu waaweyna. ciidamada ruushka ayaa bambooyin ku qaraacay magaalooyin ku yaalla waqooyiga iyo koonfurta dalka ukrain maanta, xilli mas-uuliyiinta dalkaasi ukrain ay ka digayaan in ruushku uu ku soo dhowaanayo magaalada caasimada dalkaasi oo ah kiyev, iyadoo sidoo kalena milatariga ruushku ay shaaciyeen in qorshayaashii u dambeeyey aan la fulin si loo yegleelo hanaana bini aadamnimo dadkii rayidka ahaa ee la qabtay markii ay dalkaasi gudaha u galeen. madaxa shaqaalaha ciidamada qalabka sida ukrain ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay diiradda saarayeen hareereynta magaalooyinka kiyev, kharkiv, chernihiv, sumey iyo weliba mayakliv. war ay soo saareen maanta ayaa ay ku eedeeyeen ruushku in ay ku xadgudbeen sharciga caalamiga ee xuquuqda aadamaha, iyagoo toogtay bay yidhaahdeen dad rayida islamarkaana ka dhaliyay halkaasi xiisadda bani aadamnimo gaar ahaan meelaha ay qabsadeen. in ka badan 100 qof oo gaajaysan islamarkaana tamar daran kana tirsan muslimiinta rohinga ayaa laga helay xeebta gobolka waqooyiga dalka indonesiya ku yaalla ajeh, iyadoo dadkaasina ay laga helay halkaasi kadib toddobaadyo ay ku soo jireen badda sida ay mas-uuliyiinta deegaankaasi sheegeen. dad gaaray xeebta janka ee u dhow alubia basi ayaa si ay halkaasi uga soo kalumaystaan tuulo halkaasi ku taalla subaxnimadii axaddii ayaa la sheegayaa inay arkeen 114 qof oo ka mid a qowmiyadda rohinga, kuwaasoo saarnaa doon loox ka samaysan, iyadoo markaasina ay caawiyeen islamarkaana ay gacan ka siiyeen inay soo gaadhaan dhulka. waxaana intaasi kadib la sheegay inay halkaasi soo gaadheen oo ay shaaciyeen dadkaasi in ay deegaankaasi yimaadeen mas-uuliyiinta halkaasi gaar ahaan badruddiin yuunis oo ah hogaamiyaha bulshada kalluumaysatada ee dadka halkaasi ku nool. dadkan ayaa la sheegay in 80 ka mid ah ay yihiin rag, 20 weyn yihiin, halka 30 ay ka yihiin caruur. waxaana la tilmaamay in la siiyey hoy, iyadoo sidoo kalena ay caawimo iyo weliba gacan qabasho ka heleen dadka deegaanka, booliiska iyo weliba milatariga halkaasi ku sugan. mar kale dhegeystayaal, galab wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba, halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. haatanna aynu u kacno dhinacaya puntland. maamulka puntland ayaa ogolaaday in dib looga laabto heshiiskii hore loogu ballaarinaya dekedda magaalada boosaaso ee shirkadda biano taase lagula jiray. wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa arrintan waxa ay wareysi kala yeelatay wasiirka dekedaha puntland axmed yaasiin saalax, kaasoo ahaa wasiirkii dekedaha puntland islamarkaana waxaa u waramay wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac.
bismillahi raxmaan raxiim. wasiir axmed yaasiin saalax, bal waxaad warbixin naga siisaa maanta garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso waxaa ka dhacay shir albaabada u xiran yihiin oo dhex maray madaxweynaha puntland, golihiisa wasiirada qaar ka mida iyo ganacsato fara badan. shirkaas muxuu ku saabsanaa?
bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay faadumo iyo v o waa idin salaamaya. runtii saaad ujeedeen shirku wuxuu ahaa shir ku wajahan waxa weeye ballaarinta tekedda iyo dhismaheeda. shirkaasi maaragtay waxaa nagu weheliyey ganacsatada oo ka hadlayey inay tekeddii tahay teked maaragtay ay yar tahay una baahan tahay in extension lagu sameeyo. sidaad ogsoon tihiinna heshiiska tekeddu dowladantii ka horreysay baa gashay. dowladdan 3 waxay la daalaa dhacaysay in kambanigii heshiiska lala galay ee biano inuu ama shaqadi qabto ama dhibaatooyinka maaragtay soo wajahay kombleynka ka qabo sheego. arrintaas verification baa lagu soo sameeyey, waa soo dhammaatay. hadda waxaa ilaahay mahadiisa in DP World ay tekedii u hayar garaysay inaanu hadda isku fahanno in kambani aan ahayn kambanigii piano oo meesha ka baxay inuu shaqadii tekeda qabto. insha allahu marka sida ugu dhaqsiyaha badan oo ah maaragtay bilahan horaantooda ayay tekedu shaqa ka bilaaban doontaa.
waxaa jiray qodobo kale oo horay istimada qodobadii ay xaaladii Boosaaso ayay ku lamaansanayd in magaalada Boosaaso dekeda percentage looga gooyo oo halka 17 waxa ku jiray in shirkadan laga wareejiyo arrimaha noocaas ma laysla soo qaaday
may arrimahaasi arrimaha meesha oo lama ahayn laakiin ganacsatadu waxa ay ku ekaa shirku tikadu inay u baahan tahay inay la tartanto tikadaha nagu xeeran oo nidaamka hadda maartay shipping cargo oo terminal containers ay tikaduhu waxa weeye ay u wareegeen in tikadeeni ay u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan inay hesho adeegasi terminal containers ka marka arinta ugu muhiimsan waxay ahayd arinta tikada ballaarinteeda ka xukuumadahaana waxaan u ballan qaadnay insha Allah maadaama shaqadu process soo martay oo ay waqtigu hadda ay maartay ay soo gaartay in ay tikadii ay maartay hawsha ugu horeysa laga qaban doono horanta bilaha kan
muddo shan sano ayaa dikada Boosaaso biyaan oo gacanta ku haysay oo la sugayay in la dhiso marka kalsooni intee leeg ba lagu qabi karaa kambeenigan hadda la leeyahay waa dhisaaya oo DB World
runtii waad ogsoon tahay oo marxalada farabadan bay soo martay kambaniga hore ee tikada dhismaheeda loo hayr gareeyay oo waxaba la dilay maaratay kambaniga waxa weeyeen Germankii u qaabilsanaa waxa weeye tikada arrimahaasi waxa ay dib u dhac ku sameeyeen horumarkii tikada iyo qaabayntii iyo bilaabadkii shaqada lagu ballaarinayay tikada marka runtii hadda arintaasi way soo dhamaatay oo sidaan hadda hadalkayga hore kugu sheegay kambaniga baan oo meesho ka baxay insha Allah waxaan rajaynaynaa in hadda kambaniga cusub ee la hayr gareyn doona tikada uu maartay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabi doono shaqadii ballaarinta tikada
ganacsatadu shirar ee magaalada Boosaaso ku qabteen bilihi la soo dhaafay waxay ka cabanayeen in doonyaha ama maraakiibta culayska badan sida ay sindikada ku soo xiran karin arrimaha noocaas maxaa laga qabtay
runtii saad ogsoon tihay sanadka horaantiisii tikada waxaa timi xafaarad waa la xafaaray dhammaan waxa weeye jambiyada tikaduna meel walba waxa weeye waxa aanu gaarsiinay inay noqoto 8.5 meter oo ku soo xiran karo gaadiid kasta oo xajmi culaysa oo dhibkiisu yahay 8.5 inuu ku soo xiran karo marka qayb maraakiibta ay ba jirta oo iyaguna waxa weeye 9.5 gaariya marka arrimahaasi runtii xukuumadu had iyo jeer ganacsatadu wada shaqeyn dhow baan u leenahay wax kasto complaint oo yimaadana waxa weeye waanu maartay iska kaashana tikada adeegyadu oo 24 saaca waxay ku cadeynaysaa in xukuumadu xil weyn iska saartay weelka yaraantisa iyo shaqada aanu ku qabsano xajmigeeda marka arintaasii waxa weeye qorsheedu waa qorshe maartay noo degsan oo aanu ku dhaqanno had iyo jeer inaanu iskaashano waxooda qabsigana aanu u fulino si horumarka iyo jiritaankeena ku dhisan
ganacsatadu waxay codsadeen in kambanigan laga wareejiyo dikadana si dhaqso ah loo dhiso waxaanay ka codsadeen wax ballan qaado oo ay sameeyeen iyaguna ka qayb qaadanayaan ismaha dikada ma jirtaa
runtii ganacsatadu waa ganacsatadayadii hadda maaratay door ka furan oo maaratay iyaga baahi loo qabo inay contribution ka geystaan arrimaha nagu xeeran ee ballaarinta tikada ma jirto tikadan waxaan rabnaa insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan qaab mas'uuliyad ku dheehan tahay oo ma taqaanay dhinac walba laga eegay inay hawsheedu ku hirgasho marka ka dowlad ahaan arintan waa arin aanu anagu xil saarannahay hormoodna kanahay inay fushana macnaheedu waajib nagu tahay inaannu dul istaagno hormarkeeda iyo maartay jirtaankeedana iyo maintenance-keedana aanu ilaalino intaba maartay waa mid anagu aanu xil weyn iska saareyno
aad baa mahadsanta wasiir
aad iyo aad baa mahadsanta
kaasina dhigistayaal waxa uu ahaa wasiirka dekedda Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo warramayay wariyayaga Faadmo Yaasiin Jaama haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinti dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka socota deegaan doorashooyinka labaad ee xarumaha maamul goboleedyada dalka marka laga reebo magaalada Garbahaare oo ah deegaan doorashada labaad ee Jubbaland halkaas oo khilaaf siyaasadeed uu ka alulsan yahay dhowaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa guddi u saaray arrinta Garbahaare haddaba dadaalada socda ma lagu guuleysan karaa oo Garbahaare doorasho ma lagu qaban karaa waa mawduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Cabdibarre Jibriil xilibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo gariiqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abuukar waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xilibaan Cabdibarre
bismillaahir rahmaan rahiim Seenab waa ku salaamay dhamaan idinkii fiyooda dadaalada socda sideeda waxaan lagu gaari karin nabad colaad laguma gaaro sideedana waxaan wada hadal waxa weeye waxaan soo bixeen ama aan weheshiin markaan waxaan qabaa dadaaladu hadii la wado oo la badiyo inkastoo waqtigu yaryahay in la helayo wada hadal fiican meel dhex la isugu imaanayo marka anigu waxaan qabaa inaan marna laga quusan wada hadalka iyo rajada wanaagsan inaan laga quusan oo ay sideedu u socoto maxay yaray dalkan wuxuu u baahan yahay isu soo dhawaasho xal siyaasadeed buu u baahan yahay uma baahna mindi mindi ku taagmada meel inuu istaago uma baahna hadda laftigeeda rajan qabaa mar haddii wax wada hadlaya Soomaali ay tahay in meel fiican la isugu imaanayo oo wada hadalku uu bilow noqonayo rajo fiican baan ka qabaa arrintaas inay in wax fiican ka dhalan karaan
Dr. Muqtar dadaalada socda ma lagu guuleysan karaa oo khilaafka garbahaaray in xal ma loo heli karaa
Seenab ku salaamaya adiga iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba joogana dhageysanaya waxaan leeyahay aniga fikir waxaan qabaa runtii fikirkaas ka duwan waayo waxaan ujeedka oo garbahaaray doodan waxa ay socotay muddo fog oo sanooyin ay socotay waa tii ciidamo badan la geeyay ujeedkana uu ahaa in madaxweynaha mudduxeelidkiisa dhamaad inuu asaga soo xulo 16 iyo 18 kuraasta taalo galbahaaray maamulkan waxa ay leeyihiin may waa in loo madax baneeyo anaga aan soo xulanaa sababtoo ah waxa ay ka tirsan tahay waa Jubaland waxa la isku heysto waa intaas weeye muddo ayay soo socotay dhibaatadan oo waa tii ciidamo badan lagu daadgureeyay ujeedkan waxa weeyaan midaas weeye midaasna sidee ku xalisanto runtii way adag tahay waayo nina wuxuu rabaa inuu asaga soo xusho nina wuxuu rabaa asaga inuu u madax banaanaado uu soo xusho sida ay u xulanayaan maamul goboleedyada oo kale Puntland Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed sida ayaga loo soo xulanayo loo soo dhexmaraya nimankaas saddexdan maamul waa la soo dhexmarayo madaxtooyada cidda ay rabta ayay soo dhihayeen hebel iyo hebel aan loo soo saaro laakiin Jubaland xiriir kama dhexeeyo Jubaland waxay leeyihiin ma jirto haddii la xulanayo annaga maamulka u madax banaan annaga og waxaan soo xuleyno annaga og cidda aan soo saareyno doodaasna maamul maleynaya in xalkeedu sahlanaanayso waayo nimba waxbuu rabaa seen labadini waxa weeyaan xiriir wanaagsan kama dhaxeeyo haddii xiriir wanaagsan ka dhaxeeyeen laa wax ma ahaateen taa way ciladu wax taagan
haddii aan dib kugu soo laabto xilibaan Cabdibarre waad dhageysanaysaa Dr. Muqtar waxa uu ku doodayaa inay adag tahay in si fudud xal looga gaaro khilaafka garbahaare oo muddo taagnaa maadaama loolan adag oo dhanka siyaasadda uu ka taagan yahay kuraasta taalo adigana rajaba ku muuqata dadaalada socda marba haddii guddi la magacaabay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
saaxiibkay Muqtar waa mahadsan yahay waa run intuu ka hadlay dhibka meesha ka jirana waa loogyahay waa run Jubaland inay u madax banaan tahay waa run in meesha ciidamada badan la geeyay oo dhibaato badan meesha ay ka taagan tahay hase ahaatee wax walba waxay ku fiican tahay wada hadal iyo xal siyaasadeed in la helo waa run in looga dambeeyay maamulka Jubaland looga dambeeyay arrinta waa wax meesha ku jira oo iyada hadda la inkiri karin hase ahaatee mar hadii maamulkii qayb ka mid ah oo dawladda Jubaland qayb ka mid ah gobol ka mid ah asagu ama dhinac kasta loo fasirtay muran badan ka keenay waxay taasu ku xiran tahay in meeshu ay noqoto wada hadal nabadeed oo markasta runtii waxaan aad uga mahadcelinayaa dawladda Jubaland sida ay dulqaadka u sameysay oo maaraynta u sameysay oo ayna media uga hadlin oo ayna u qeylin oo ay raadinayso in bal meesha xal iyo nabad laga gaaro taa horta aad iyo aad bay Jubaland ugu mahadsan yihiin maxaa yeelay waxa wax diidan oo maaragtay muranka badan keenaya waa isla maamulkii laftigooda iyo gobolka ay xukumeen marka arrintaas maamulku wado oo nabadda ah oo muxuu ahaa guddiga doorashooyinka middaas inay inta la wado oo la dhindhirinayo waxaan aaminsanahay xal inuu imaanayo marka xalku taasu imaanayaa in ay siyaasa hawsha loo wado
ayay Dr. Muqtar ma ku muuqataa rajada uu muujinayo xilibaan Cabdibarre
maadaama howsha gudda ay ku jiraan oo dadaalo la socdo oo la doonayo in khilaafka lagu xalliyo?
maamul goboleedka Jubbaland runtii siyaasad wanaagsan bay muujiyeen, dhowr jeer ay wada hadal isku dayeen, dhowr jeer ay dhaheen faragelintana laga daayo. Annaga sida maamul goboleedyada Jubbaland ayay ka tirsan tahay Garbahaari, wixii wada hadal yimaada anaga xalisanayna internalka wixii dhex quseeyo, laakiin faragelinta qaabanna lagu hayaana laga joojiyey. Maamulka Garbahaari way hadleen, waad aragtay fikirkooda Duraati iyo Brian Raadi ay ka hadlayeen. Fikirku waxay aaminsan yihiin in madaxtooyadu wax ay rabaan ayagana aaminsan yihiin. taana ma suurtoobayso. maamul goboleedka Jubbaland ayaa maamul ahaan sharciyan iyo qaanuuniyan u hoos timaada. waa in iyada sida maamulada kale in loogu dambeeyo, la wada fariisto, la heshiiyo awaamiirta ay ku shaqeeyaan oo Jubbaland. taa haddii suurtoobi weydana, waxaan filayaa inaysan runtii doorashada aysan ka dhicaynin ee baaqa dooto, laakiin looma joojin doono inay socon doonto rajeynaya insha allah.
haye cabdi barre,
waa run horta sideeda aan wada hadalo waa aan heshiino, wax walba waxay ku xiran yihiin sida loo heshiiyo. waa maamulka Jubbaland inuu meesha asagu xukumo oo mas-uul ka yahay. cid walba way ogtahay in looga dambeeyo kuraasta, qof walba wuu og yahay. hase ahaatee maadaama muran badan gobol ka yimid oo gobolkaas dhibaato badan lagu xaqlinayo, sida Mukhtar sheegay, dhinaca dowladda lagu xaqlinayo, dhinaca dowladda dhibaato badan ka timid, haddana lagama quusto meesha qofku markuu mas-uul ka yahay asagu madax ka yahay, intii uu xal raadin karo waa inuu xal raadshaa. soomaaliya maanta uma baahna isqabqabsi iyo way kasoo daashay iyo iscayirsi iyo maaragtay kooxaysi soomaaliya waa kasoo daashay. marka waxaa fiican kharadaadkii wada hadal nabadeed in lagu saxo.
doorashada waxaad la socotaan inay ka socoto xarumaha maamul goboleedyada deegaan doorashooyinka labaad, marka laga reebo Garbahaari oo khilaaf siyaasadeed uu ka taagan yahay, si Garbahaari ay doorashada ugu qabsoonto oo khilaafka ka jirana xal loogu helo, xalka maxaad u aragtaa Mukhtar adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodaan isla soo gaarnay?
xalku waxaan u arkaa runtii in ay noqoto laga dambeeyo nidaam iyo kala dambeyn haddaysan jirin, wax hagaagaya ma jiro. in loo wareejiyo Kismaayo iyadaa meel madax banaan ah lagu qabto doorashada madax banaan Galbahaari, taasa xalku u arkaa in xal ay timaado hor loo socdo. soomaaliya oo dhan looma cadibnaanayo in maamul goboleed oo dana siyaasadeed keliya oo in loo xanibnaado. ummadda soomaaliyeed waxay u baahan yihiin ayna u bukaan in isbeddel la sameeyo, doorasho la qabto, dalka hore uu sii socdo. laakiin dana shaqsiyaad haddii la fiirinayo dhibaatadeeday leedahay, ani waxaan is leeyahay in Kismaayo lagu qabto kadib ay dhammaato, bal la aado madaxweynihii, la codeeyo, la doorto nidaam cusub iyo Soomaaliya iftiin hor leh hadda loo yimaado. taasna waxay ku noqon kartaa in la fiiriyo maslaxadda guud, maslaxadda shaqsi aan la fiirin, rabitaanka shaqsiga qofku waxa uu rabo inaan la fiirin, in la fiiriyo loo daneeyo. Soomaaliya oo dhan ayaa hadda caniban. haddii suurtoo weydiinay hore in loo socdo doorashada la aado, madaxweynihii loo direyo haddii mar Jubbaland kasoo dhamaato iyo inta yar ku hartay Puntland, saasaan rajeynayaa. Soomaaliya waxaan rabnaa hore inay u socoto.
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdi Barre Jibriil, xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabana dhegeystayaal waxay nala socodsiinaysay Saynab Abuukar Maxamed. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Maxamuud Masaade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. walaaqayna ku saabsan kulankii xiisaha badnaa ee dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Manchester City ayaad barnaamijka ku maqli doontaan, balse marka hore waddanka Talyaaniga. kooxaha kubadda cagta ee Napoli iyo AC Milan ayaa habeenkii xalay ahaa kulan xiise badan oo hoggaanka horyaalka dalkaasi go'aaminayay ay fooda isku dareen garoonka Diego Armando Maradona ee kooxda kubadda cagta ee Napoli. ciyaaryahan Olivier Giroud, wiilkii hore ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal, ayaana kooxdiisa AC Milan goolka guusha u saxiixay. goolkaasi ayaa waxa uu suurageliyey kooxda kubadda cagta AC Milan inay dib ula wareegto hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga oo haatan ay laba dhibcood ku hogaaminayso. inkastoo kooxda kubadda cagta Inter Milan ay u dhiman tahay hal kulan, oo kulankaasi u dhiman haddii ay badiso ay iyadu hoggaanka horyaalka la wareegayso. Laakiin haatan kooxda kubadda cagta AC Milan kulankii ay ka soo badisay Napoli waxa uu suurageliyey in ay hoggaanka horyaalka dalkaasi qabato. Isbeinna kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa dirqi waxa ay kaga baxsatay kooxda Elche oo iyadu hal gool iyo waxba qaybtii hore ciyaarta ku marisay. Laakiin qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday, ciyaaryahanada Ferran Torres iyo Memphis Depay oo gadaal ka soo galay ayaa u suurageliyey kooxda Barcelona in ay 3 dhibcood ka qaadato kooxda Elche, islamarkaasina kaalinta afaraad horyaalka dalkaasi ay sii xajisato. Waddanka Ingiriiska, toddobaadkan kulamadii wixiisaha badnaa ee ka dhacay waxaa ugu muhiimsanaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo 3 dhibcood ka soo qaadatay West Ham United kulan ka dhacay guriga Liverpool, waxaana kooxda West Ham ay abuurtay fursado badan oo ay goolo ku dhalin kartay laakiin uma aanay suuragelinin. Oo ciyaaryahan Sadio Mane ayaa 3 dhibcood ka qaatay kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay 4 gool iyo waxba kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Burnley. Arsenal oo kulan xiiso badan la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Watfordna waxay kaga badisay 3-2 oo dirqi ah, waxayna taasi u suuragelisay Arsenal in ay kaalinta afaraad ee horyaalka dalkaasi soo cagadhigato. Lama oga inay ku sii nagaan doonto halkaasi iyo in kale. Kulankii toddobaadku waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Manchester United, laba kooxood oo darisa ka wada dhisan magaalada Manchester, isla markaana taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay Manchester City ku naanaysaan dariskii khaylada badnaa. Si kastoo ay tahaba, kooxda kubadda cagta ee Manchester City 4-1 ayay kulankan ku badisay oo 3 dhibcood oo aad ugu baahnayd halkaasi kasoo qaadatay. Haddaba waxaa suurageliyey kulankan sida weyn loo sugayay inuu noqdo kulan hal dhinac uun u socda. Ishaad Manifest oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Minneapolis ayaa arrimahaasi iyo kuwa kaleba ila falanqaynaya. Irshaad, soo dhowow. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulankii la filayey ee taageerayaasha dunida oo dhammi ay isha ku hayeen waxay ka dhigtay kulan hal dhinac u socda. Maxaa suurageliyey inay si xaragale uga badiso kooxda kubadda cagta ee Manchester United?
Aad baad u mahadsantahay Mascade. Kulankan sidaa sheegtay kulan xiiso badan buu ahaa, la wada sugayey, islamarkaana si weyn ay u xisaatamiyeen kooxda Liverpool, maadaama 3 sano u dambeeyey ay Manchester City hal lug hadday badiso dabcan ay United lugta kala badin jirtay, balse waxaad moodaa sanadkan in loo xoog sheegtay oo 6 dhibcoodba laga qaatay. Waxaad moodaa markii garoonka lasoo geliyey United inay kusoo gashay qaab aanay u baahnayn baguulna raadiso, iyadoo bilaa weerar ahayd Rashford oo banaanka fadhiyey iyo Cavani, iyo sidoo kale Ronaldo oo Gordonba uu ku sheegay dhaawac inuu yahay uu ka maqnaa garoonka, taasina ay chance ku siisay kooxda Guardiola oo doonaysayba inaan wax fursada iska khasaarin, isla markaana ay ogtahay kulankan haddii ay khasaariso 3 dhibcood ee Liverpool gameku yaalanay badiso ay ciyaartu jiq noqon doonto, titlekan uu meel kale u jeesan doono.
Laakiin dadku inta badan way ogaayeen kooxda kubadda cagta Manchester City inta badan iyadu kubadda ay haysanayso waan lagu yaqaanay, laakiin kubad haysashadii maxay kaga duwanayd xalay?
Waxay kaga duwanayd waxaad moodayey ama ay soo bandhigeen ciyaar ku saabsanba inay koobkii qaadayaan maanta ay ugu talagaleen. Intaan la gaarin April ay kooxahan Liverpool iyo sidoo kale City aanay kulminna ay doonayso ay ka go'an tahay inay badiso, maadaama ognahay in kulan ay khasaarisay Everton, isla markaana kulan ay khasaarisay Tottenham, Everton iyo kooxdii kale kooxii ka dambeeyeen ay dirqi kaga badisay championki uu sugayo, fursad waxay heleen maanta aad cajiib u ah, isla markaana ay awooddooda kusoo bandhigeen ay kaga hor iman karaan kooxda ay nacaybka isku qabaan United.
Kooxda kubadda cagta Manchester United lacag fara badan baa lagu qarash gareeyey, xidiga badan baa loo soo gaday, macalinkii waa tiyey bedel, macalin kale ay keeneen, hadda kaalintii afaraad Arsenal baa kasoo gashay. Ma isleedahay sanadkan Manchester United way ugu yaraan way soo buuxin kartaa kaalintii afaraad markaad eegto awooddeedii sida u ciyaarayeen?
Dabcan ilama aha ciyaartoy fiican baa horta Arsenal jooga Maxamuud Mascad, saan ognahay ciyaartoydaasina Maguire iyo Ronaldo kale waxaan ognahay inuu khilaaf ka dhexeeyo ay kabtinimada isku haystaan, macalinka sibaa lagu kacsan yahay. Ciyaartoy waaweyn oo Roy Keane iyo ay ka mid ahaayeen maantana way dhaleeceynayeen qaabka kooxda u socoto. Macalinkoodii weynaa seerka fadhiyey isaguna aan jeclaysan oo arkiisa iyo qaabkii uu ciyaartu daawanayay. Arsenal inkastoo haysato 3 kulan haddana ay kaalinta afraad fadhido, waan oran karnaa kaalinta afraad way soo geli kartaa, balse kulamada u yaala iyada lafteedu waa kulamo aad u adag, laakiin way ka rajo fiican tahay marka la eego kooxda United.
Ugu dambeyntii Manchester City marka aad eegto kulankii ee Manchester United la ciyaareen ma u maleynaysaa koobka sanadkan inay mar kale ku guuleysan karaan?
Su'aashaas haddii aan qiyaastayda sheego maslama weli qof oran kara ma jiro in horyaalka Ingiriiska Liverpool ama City ba qaadaysa, balse waxaa la ogaan doonaa haddii ay saddexdan game ee ka horeeya ciyaarta April Liverpool ay la ciyaari doonto ay qaabkan u sii ciyaaraan, waa marka la faalayn doona. Laakiin hadda lama oran karo in City horyaalka way qaadi kartaa.
Abdul Mahsan tahay kaasi waxa uu ahaa Irshaad Manifesto, ah wariye ka faallooda ciyaaraha oo isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee la falanqeynayay kulanka xiisaha badnaa ee dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Manchester United. Barnaamijkeenana gabi ahaan inta ayaan ku soo gabagabeyn intaynu mar kale dib u kulmi doono toddobaadkan xiga. Waa Mascad Dee oo idinku dhaafay sidaa.
barnaamijkaasi ciyaaraana dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay Maxamuud Mascade. Gabagabada idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaan maraynaaya, markana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Saada Cali iyo weliba Cabdi Tahliil. nagaada dhegeystayaal waxaa si wada jareysta wada qaaday Cabdi Baadil iyo waliba Saada Cali Wasabe.
Thank you.
codkaasi fanaaniinta cabdibaadil iyo weliba saade caalam warsamayaana dhegeystayaal ugu dambeeya idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo caawa toddobada fiidnimo intaynu isugu iman doonno ka hor waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.